De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar ao repaso aos dixitais, quería lerlles tamén unha crónica, un artigo de Rodolfo Irago, que escribe en el diario.es, que titula Atrapados pola incompetencia. Di Irago que milleiros de familias quedámonos atrapados pola neve e polo xeo este sábado nos accesos a Madrid desde a Autovía do Noroeste a A6 vindo de Galicia. A DGT só iba avisando a primeira hora da tarde de que estaba restringida a circulación de camións chegando a Madrid, pero en ningún momento se daban avisos para turismos. De feito, de Irago circulamos sin problemas ata Adanero, a 110 km de Madrid. En ese momento, a Garda Civil desviou nos cara a Antigua Nacional 6 e por ali dirixímonos cara a unha ratonera pola que 10 km despois xa era imposible circular pola neve e polo xeo. Nin con cadenas se podía avanzar. Así que en ese momento, xa de noite, só a solidariedade dos veciños de Lavajos, un pequeno pobo de Segovia de apenas 100 habitantes, nos rescatou. Empurrando e tirando dos coches cos seus todoterreos, foronnos sacando e arrastrando materialmente ata un hostal. O hostal El Llano, no que os seus donos, que estaban de vacacións, abriron as portas e puxéronse a socorrer ás familias, moitas delas con nenos pequenos e con bebés. O exemplo de César ou Jesús, que foron os que nos rescataron a nós, ou os de Beatriz e Miguel, que abriron o hostal, é o mellor deste singular Día de Reyes. Ao fin e ao cabo, nos tivemos sorte, porque o problema tiverono as milleiros de familias que se quedaron tiradas na AP6, a autoestrada de peaxe pola que hai que entrar a Madrid, e que só se quedaron completamente abandonados en medio da noite. Tan só a intervención da UME, xa pola mañá, empezou a aliviar a situación. É evidente que a nevarada foi moi importante, pero a falta de previsión e a reacción política do goberno é un clamor. O domingo sí que se recomendou non viaxar e deronse rutas alternativas para entrar en Madrid. É certo que todos debemos concienciarnos máis e mellor para facer frente a estas nevaradas, pero o goberno debería ter xa suficiente experiencia acumulada como para evitar situacións como estas. ¿Dónde estaban os ministros de Fomento e Interior? Pregúntase. ¿Dónde estaba Rajoy? O director xeral de Tráfico xa o vimos botando ya culpa aos conductores. E agora, ¿de quen vai a pedir a dimisión o Partido Popular? Porque Rajoy e os demais saían a toda velocidade a pedir responsabilidades a Magdalena Álvarez e a Zapatero por situacións de caos moito máis leves que a de onte. Ese día de Reis atrapounos a neve, o xeo e tamén a incompetencia do goberno, escribía Rodolfo Irago en el diario.es. Atrapados pola incompetencia. E agora si repasamos os titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que informa, por certo, de que a unha da tarde vai haber unha rolda de prensa de Maíllo. Di de Martínez Maíllo, tras a reunión da dirección do Partido Popular. Di que o director da DGT volve a culpar aos conductores e asegura que non vai dimitir. A concesionaria da AP9, despois do caos, di que non é o momento de xulgar os posibles fallos. E logo, pois, conta a historia de unha nai e do seu bebé que te devolve a fe na humanidade nas redes sociais, e tamén fala de, ou recolle, ou recorda o día que Rajoy pediu a dimisión da ministra Magdalena Álvarez pola nevarada do 2009. Este dixital sinala tamén o longo calvario xudicial de unha víctima de violencia de xénero. Di ademais que foi detido o exxugador da selección Javier de Pedro, acusado de agredir a súa parella, e que a escritora Lucía Echeverría revela que foi violada. Non lle pasou nada. Nadie me creu. Non lle pasou nada ao agresor, e que ninguén a creu. Di tamén que dimite responsable da BBC en China pola brecha salarial entre homes e mulleres, conta atrás para o cese de García Albiol, pregúntase. García Albiol, se sabe, o candidato catalán do Partido Popular nas eleccións en Cataluña. Pregúntase este digital se hai conta atrás para o cese de García Albiol. Dos hangares á pista, a odisea dos refugiados no aeroporto de Berlín, outro cabalo desplomado e o debate sobre o sufrimento dos animais nos desfiles. Imagínase unha cabalgata de reis na que un dos cabalos pois cae desplomado por agotamento e acaba morrendo, pois tamén en Terrassa ocurriu isto. Un cabalo morreu en plena cabalgata de reis. Hollywood grita contra o acoso sexual nos Globos de Ouro, é outro dos titulares. Fala tamén do estado crítico do hospital La Paz. A chuvia inunda de novo as urxencias deste centro sanitario. Tamén di público que o dato de emprego de Rajoy oculta o descenso da protección social aos parados, escribe Vicente Clavero en este digital, que as torturas da CIA en Europa están baixo a lupa da Corte Penal Internacional, que máis de dous tercios da colosal débeda pública española proceden dos xestores do Partido Popular, e que Junqueras denunciará o Estado español diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Sobre o tema das indemnizacións á ACS, titula tamén este diario, o outro gran negocio tras Castor, o pelotazo de 1.000 millóns para a banca. E tamén di que Cospedal azuza a cúpula militar contra das redes. É un novo campo de batalla, di a ministra de Defensa. E tamén di que Rajoy ignora o risco sísmico e reactiva o gasoducto de Doñana con 6,3 millóns de euros. En el diario.es destacan tamén información sobre o temporal, as consecuencias do temporal de neve, da falta de previsión gubernamental, que a DGT, di el diario, insiste en culpar aos conductores do caos, mentras que a cúpula do Ministerio do Interior estaba en Sevilla. 18 horas atrapados na autoestrada con nenos, foi un verdadeiro desastre. Son algúns dos testimonios que recolle este digital, que di tamén que a oposición pide explicacións a DGT e a Fomento. O PP pide agora disculpas, pero sigue acusando a empresa concesionaria do colapso da AP9, a concesionaria da AP6, perdón, non AP9, AP6, elude responsabilidades polo caos xerado tra la nevada, e tamén recolle o vídeo de cando Rajoy pedía a dimisión da ministra Magdalena Álvarez polo caos originado pola neve. De corrupción tamén fala este digital, el diario.es, anticorrupción ten, baixo o seu foco, os 4 políticos do PP que presidiron a Comunidade de Madrid. Di que arranca a fase clave para determinar a responsabilidade de Gallardón no canal. A investigación da Púnica chama a porta de Cifuentes. O PP abandona a comisión da Asamblea de Madrid que investiga a corrupción. Do expresidente de Murcia a trama Pretoria, 6 casos de corrupción esquecidos. E 18 exemplos da falta de compromiso de España na loita contra a corrupción, sinala tamén. O eixo da riqueza desplázase, as dúas Españas enfróntanse de oeste a leste, o Grupo Z pecha as revistas Interview e Tiempo. Bueno, Interview, xa saben, a revista, en fin, todo un icono deste país. Bueno, pois pecha a revista Interview, donde se van a sair agora as fotos, en fin, esas fotografías de persoaxes, bueno, de mulleres espidas, basicamente de mulleres espidas, ¿no? Bueno, gracias a Interview tamén soubemos, en fin, da longitude do pene de Condelecchio, cousas así. A serie Macmafia poñerache os pelos de punta, pero a realidade é moito peor, di tamén este diario. 3 anuncios nas aforas, lidera uns Globos de Ouro no que todo foi feminista, destaca tamén este diario. 2 caras do mesmo machismo, asesinada tras resistirse a unha violación ou cuestionada por non facelo. O PSOE ficha para as eleccións de 2019 regional de Esquerda Unida, expulsado polo seu papel en Caja Madrid. Víctor Orbán sobre os que fuxen á Unión Europea: non os consideramos refugiados, sino invasores musulmáns, din Víctor Orbán, de Hungría. Cataluña permite a Rivera aumentar a presión sobre Rajoy para que cumpla o para que se cumpla o pacto de investidura. Tamén sinala este diario que Correos quere rexuvenecerse a costa dos eventuales máis antigos para competir no sector da paquetería. En Infolibre destacan que a UCO sinala a unha firma publicitaria como a tapadeira do canle de Isabel II para pagar o lavado de imaxe de cargos do PP. A Garda Civil desvela como meses despois de conseguir en 2012 un contrato multimillonario da empresa que presidía Ignacio González, unha compañía especializada na compra de espazos publicitarios comezou a pagarle facturas ao experto en reputación online da trama púnica, Alejandro de Pedro, tras darlle instruccións de por que concepto e con que importe debería emitilas. Ignacio González declárase alleo á fundación que pagou campañas de Aguirre, pero di que a súa firma figura porque ya recollerían. Tamén que o goberno culpa a concesionaria da DGT e aos conductores do caos da AP9 tras as nevaradas, que o director da DGT descarta dimitir e insiste en culpar a Abertis, a meteoroloxía e aos conductores, e que Abertis responde que aplicou na AP6 o protocolo ao máximo nivel, avisando ao goberno cando resultou insuficiente. Rajoy exixiu dimisións ao goberno Zapatero no 2009 tamén por unha nevarada, e a neve afecta a 116 estradas da rede secundaria, 28 delas están cortadas, sinala tamén este digital, que recolle que Hollywood vístese de negro nuns globos de ouro contra da lei do silencio da era Weinstein. Que Defensa exixe a nova adxudicataria do seu macrocontrato de seguridade que pague os salarios do convenio sectorial, que o burato negro na política de privacidade do Banco Europeo de Inversións, os outros feminicidios, cando o vínculo entre a víctima e o asesino non é unha relación de parella, tamén fala de política migratoria, o Museo Francés dos Horrores. Por último, que crece a preocupación en sectores do PSOE e de Podemos pola ausencia da esquerda no debate tras o 21D. Agora é París Ares que nos achega algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada El Mundo titula que o goberno carga contra a empresa da P6 e di que non toda culpa é dos condutores. Tamén titula este xornal que Ciudadanos prepara o sorpaso cunha OPA os desencantados do Partido Popular. Tamén hai outro titular que di o imparable avance do soberanismo en Baleares. Tamén que a autopsia de Diana Kerr apunta caro estrangulamento, a nai de Diana moita seguirán vivindo gracias a ti, e tamén que o Tesouro prestará 15.000 millóns a Seguridade Social para pagar as pensións, que Kim Jong-un non está tolo, pese ao que pensa Occidente, un dictador moi hábil e nada errático, e outro titular, tamén disputa entre Unión Europea e México polo queixo manchego. Outro dos titulares, tamén que un menor de 13 anos, suposto autor da morte, Urrengoetxea, que descubren que estaba vivo pouco antes de practicarlle autopsia, o caso con que abriches o programa hoxe, o home que atacou o bus de Dortmund non quería causar danos, e outro tamén dos titulares. E despois xa titula El Mundo que un home detido por arrolar a unha muller en Favara, que sería adecuado fixar a fin da merca de débeda, estudio Banco Central Europeo, e por último que dimite a xefa da BBC en China pola brecha salarial.
Bueno, pois miramos en El País. En El País titulan que Inés Arrimadas di que non renuncia a formar goberno en Cataluña. A líder de Ciudadanos sinala que as estrategias de PP e PSOE foron nefastas para o constitucionalismo. Tamén destaca este diario que tres anuncios nas aforas triunfan os globos de ouro das mulleres, que o director da DGT estaba en Sevilla durante o caos polas nevaradas, e tamén sinala que o macabro carácter do ex policía fala, o titula o macabro carácter do ex policía local maltratador, que porque en Alemania podes conseguir un bon traballo sin ir á universidade, tamén se sinala este diario. Fala das claves do derrube do Real Madrid, onde empataba a dous co Celta de Vigo. O reto de producir en España 3 millóns de vehículos é outro dos titulares. Tamén di que as grandes cidades esquecen o sonido da bombona de butano. e tamén que Iberia e Air Europa, antes falabas das rebaixas no tren, bueno, pois Iberia e Air Europa lanzan tamén rebaixas con voos a Europa dende 29 euros, estas compañías aéreas, Iberia e Air Europa. Amazon e o comercio electrónico dinamitan as rebaixas tradicionais, e innovación educativa ou preparar traballadores eficientes ou ciudadanos libres son outros titulares. Por último, o lento desgaste do Partido Popular, escribe Juan José Mateo tamén en El País. E sobre, en fin, sobre a última moda que parece ser, ou a, non sei se a última ou a última estrategia gubernamental de culpabilizar as víctimas. Non, as víctimas son os culpables, titula Juan Carlos Escudier, escribe Juan Carlos Escudier hoxe en público.es. Di que as solucións resisten sonos, pero a técnica de atopar culpables témola ao parecer moi perfeccionada. A crise económica non foi culpa da timba financiera, sino nosa, por vivir por enriba das nosas posibilidades. Os montes queimanse porque hai moito pirómano, e non porque os medios de extinción son insuficientes, e nas tarefas de limpeza non se gasten nin bromas. As urxencias colapsanse porque non nos cuidamos. As mulleres sufren violacións por levar a falda moi curta. Se formos máis precavidos, roubaríanos menos. O cambio climático non é culpa do modelo productivo, senón dos que nos deixamos dada a luz do, nos deixamos prendida a luz do pasillo. Non hai para pagar as pensións porque vivimos moito e non nos queremos morrer de fame. Así que de todo demais son culpables os fumadores e os gordos. Non é extraño que o caos das nevaradas deste fin de semana seña responsabilidade exclusiva de quenes se aventuraron a celebrar coas súas familias o Día de Reis sin equiparse para unha proba de supervivencia e ousaron, ademais, facelo en coche. Hai moito atolado, demasiado temerario que non se para a reflexionar sobre o perigo e que igual se ponga a facer rafting ou a escalar a cara sur do Annapurga, que paga 12 euros e toma unha autoestrada de peaxe sin levar cadeas no maleteiro. Así que todo o mundo sabe, ou debería saber, que transitar por unha autoestrada de peaxe como a A6, a P6, ou de outra entrada principal a Madrid, como é a autovía de Burgos, é moi arriscado. Moito máis que algúns portos como Pajares ou San Glorio, pese a súa fama de intransitables. As miles de persoas, familias enteiras en moitos casos, atrapados ata 17 horas na ratoneira destas estradas, estalles ben empregado o escarmento porque estaban avisados de que iba a nevar, que é un suceso extraordinario en inverno, e cando neva, o mellor é non sair da casa ou facelo con raquetas e auxiliados por un mastín dos Pirineos. Os inconscientes pretenden agora esculparse con argumentos peregrinos e pregúntanse se dos avisos da nevarada só tiñan que enterarse eles en unha Dirección Xeral de Tráfico ou Iberpistas, Abertis, a concesionaria da A6, que en vez de manter algún carril despexado para facilitar o traballo das quitaneves e aliñar as calzadas con todo o sal do mundo, permitiu o colapso ato punto de que as propias máquinas quedaron atrapadas no caos. Hai quen pensa incluso que en casos como estos as quitaneves non tiñan que ir, senón que deberían estar nos tramos nos que se prevía que as nevadas serían máis intensas. Os sucesos recordaron a moitos a nevarada de 2009, na que a culpa non foi dos conductores como agora, sino daquela ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que se tomou tan a peito a súa responsabilidade que tempo despois marcouse unha viaxe a Siberia para ver como se podía manter en servizo aeroportos, estradas e vías férreas baixo a neve e a 15 graus baixo cero os días máis cálidos. Íñigo de la Serna, actual titular da carteira e cuyo nome se deu por fin a coñecer á poboación, xa que até este domingo era un perfecto descoñecido, deixou no claro: non ten nada que ver unha nevarada con outra. Unha gran verdad, porque fai 8 anos os meteorólogos non quixeron arriscarse e informaron de que iba a nevar cando caían os primeiros copos. Pedirle a este home que dimita, tal e como fixo coa súa antecesora, sería tan inxusto como exixirlle ao portavoz do goberno Méndez de Vigo que deixe de decir obviedades do tipo: las cosas suceden cuando as condiciones son extremas e adversas. Está ademais tamén plantexarse algunha medida contra a concesionaria, cuya empresa bastante ten con prestar atención á OPA de Florentino, que cando compre a Abertis e poña a Zidane a dirixila, non haberá nevarada que lle marque un gol pola escuadra. os verdadeiros culpables do desastre, é dicir, as súas víctimas. Debeuselles tomar o nome para facer o mesmo que cos montañeiros, os que hai que rescatar pola súa mala cabeza e se lles pasa despois a factura. Mobilizar a unidade militar de emerxencias non é gratis, se non fora porque este goberno ten un gran corazón e unha enorme incompetencia, iban a enterarse do que é a Costa de Xaneiro. Así remata esta outra mirada deste luns 8 de Xaneiro. Feliz ano a todos e mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual. How I'll hate going out in the storm. If you really hold me tight.